üzvlərinin səriştəsizliyi ölkəyə problem yaradır. O deyib ki, bu şəxslər xalqdan ayrı düşüblər. Komünist partiyasının yaradılmasının 90 illiyinə həsr olunan toplantıda Hu Jintao deyib ki, inqilab, inkişaf və islahatlarla böyük nailiyyətlər əldə olunub. O, korrupsiyanı isə partiyanın legitimliyinə təhlükə adlandırıb. İraqda iyun ayında zorakılıqlarda ölənlərin sayı 9 ayda rekord səviyyəyə çatıb. İraqda zorakılıqlarda iyun ayında 271 adam ölüb. Bunlardan 77-si polis, 39-u əsgər, 155-i mülki şəxslərdir. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosunda kontekst proqramı davam edir. Xəbərlərdən də bildiyiniz kimi, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün İranın parlamentin spikeri Əli Laricani qəbul eləmişdi və görüşdə Azərbaycanla İran arasındakı qarşılıqlı münasibətlər müzakirə olunmuşdu. Amma İran rəsmisi Bakıya dünən gəlmişdi və dünən Əli Laricani Bakı məscidlərinin birində dindarlar qarşısında da çıxış eləmişdi. Müsəlman birliyindən tutmuş Fələstinə, Azərbaycana münasibətinə qədər bəzi şeylərdən danışmışdı. Laricani əslində Azərbaycana niyə gəlib və nələri çatdırmaq istəyirdi? İlqar Əslinin reportajında.
İyunun 30-cunda Azərbaycana rəsmi səfərə gələn İran parlamentinin spikeri Əli Laricani elə həmin gün Bakıda Hüseyniyyə məscidində dindarlar qarşısında çıxış edib. Deyib ki, hazırda dünyada müsəlmanların birliyi heç vaxt olmadığı qədər vacibdir. Azərbaycana müstəqillik arzulayan Laricani daha sonra İsraili müsəlmanları təhqir etməkdə günahlandırıb. O fikrini əsaslandırarkən Qüdsdə Əl-Əqsa məscidinin divarlarının sökülməsini misal göstərib. Laricani dindarları əmin edib ki, İran Azərbaycanın dövlətçiliyinə hörmətlə yanaşır. Hazırda İran İslam Respublikası Məclisinin sədrini Bakıya gətirən səbəblər medianı məşğul edən mövzulardandır. Bu məsələ ətrafında qeyri-rəsmi fikirlər, politoloqların rəyləri təkcə rəsmi açıqlamalardan yox, həm də bir-birindən fərqlənir. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, əslində tarixi, mədəni, dini, insani əlaqələrə malik iki qonşu dövlət arasında belə səfərlər mütəmadi həyata keçirilməlidir. Halbuki belə görüşlər Bakı ilə Tehran arasında gec-gec reallaşır və bu politoloqun fikrincə İranla Azərbaycanın münasibətlərində xeyli narazılığın, gərginliyin təzahürüdür.
İranın siyasəti bizim xoşumuza gəlmirsə, dəlavsız birinci növbədə Ermənistanla münasibətdə, İranın hansı bizim ABŞ-la, Avropa ölkələrinə, İsraillə münasibətlərimiz, əməkdaşlığımız xoşa gəlmirsə, ancaq hər bir halda qonşuyuq və görüşmək vacibdir və olan o narazılıqları mümkün qədər yumuşaltmaq. Və salam.
Əli Laricaninin məsciddəki çıxışına gəlincə Rasim Musabəyov hesab edir ki, İran rəsmilərinin bu cür danışmaları ənənəvi haldır. Ancaq politoloq deyir ki, Laricani Milli Məclisdə gəlib belə danışsaydı, onu sona dək dinləməzdi. Əgər məsciddə dinləyənlər varsa və o da danışırsa, qoy olsun. Bu onun fikirləridir, amma o fikirlərdə heç bir yenilik yoxdur. Politoloq düşünmür ki, Laricaninin fikirlərindən asılı olaraq Azərbaycan İsraillə və ya Fələstinlə münasibətlərində hansısa bir dəyişiklik edəcək. Onun fikrincə, Azərbaycan bu məsələlərdə həmişə balansı saxlayır. Yeri gəlmişkən, İran parlamenti sədrinin Fələstin prezidenti Mahmud Abbasın ardınca Azərbaycana gəlməsini təsadüf saymayanlar da var. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu hesab edir ki, Əli Laricaninin Bakıya bu səfərinin məhz iki əsas səbəbi var. Onun fikrincə, bu səbəblərin birini yaxın şərqdə, digərini isə şimalda. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Rusiya prezidentinin vasitəsiliyi ilə görüşdükləri Kazan şəhərində axtarmaq lazımdır.
Yəqin Tehranda düşünülmüşdür ki, Kazanda hər hansı bir razılaşma ola bilər və bu razılaşma İranın maraqlarına uyğun olmaya bilər. Çünki İranın ən çox qorxudan sülhməramlı qüvvələrin bölgədə yerləşdirilməsidir və Tehran narahatlıq keçirir ki, həmin sülhməramlı qüvvələrin içində Amerika Birləşmiş Ştatları, NATO əsgərləri ola bilər ki, İran tərəfində yerləşdirilə bilər. Digər tərəfdən İranın Azərbaycan-İsrail münasibətləri ilə bağlı da narahatlığı özünü biruzə verir. Laricaninin Bakıdakı çıxışların birində İsrailin adının çəkməsi Azərbaycan hakimiyyətindən dolayı bir mesajdır.
Rəsmi görüşlər demişkən, iyulun 1-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İran İslam Şurası Məclisinin sədri Əli Laricaninin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Azərtacın yaydığı məlumata görə Prezident bu səfərin Azərbaycan-İran əlaqələrinin inkişafı baxımından əhəmiyyətini qeyd edib. İki ölkə arasında siyasi sahədə əlaqələrin gücləndiyini, iqtisadi sahədə yaxşı nəticələrin əldə olunduğunu bildirib. Dövlət başçısı Azərbaycan-İran əlaqələrinin həmçinin bölgədə təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirilməsi üçün mühüm əhəmiyyət daşıdığını deyib. İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın salamlarını İlham Əliyevə çatdıran Əli Laricani isə Azərbaycanla münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsi üçün geniş imkanların olduğunu vurğulayıb.
İlqar Rəsul, bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 2 aprel aksiyasında saxlanan və haqqında cinayət işi qaldırılan müxalifətçilərin işləri hissə-hissə məhkəmələrə göndərilir. Əvvəlki illərin təcrübələrinə əsasən artıq indidən onların müxtəlif müddətlərdə həbs cəzaları alacağına da təxmin eləmək olar. Amma onları mitingə çağıran müxalifət partiyalarını birləşdirən İctimai Palata bu dəfə müdafiə üçün fərqli yollar da düşünür. Ətraflı Ülker Akif qızı.
İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra saxlanan daha 2 nəfərin istintaqı başa çatıb. Müsavat fəalları Əhəd Məmmədli və Rüfət Hacıbəylinin istintaqları iyulun 1-də yekunlaşıb. 5 qurum isə 2 aprel aksiyasında zərər çəkdiklərini iddia edərək məhkəmə qarşısında mülki iş qaldırıb. Şikayət edən şirkətlərdən 4-ü sərnişin daşıma firması, biri isə Daxili İşlər Nazirliyinin idarəsidir. İddiaçılar onlara ümumilikdə 5000 manatdan artıq ziyan dəydiyini bildirir. İctimai Palatanın 2 aprel aksiyasından sonra saxlananlar haqqında aparılan istintaq hüquqi nihilizmdir. Bunu isə İctimai Palatanın İnsan Hüquqları və Azadlıqlarının Müdafiə Komitəsinin sədri Vidadimir Kemal deyib. Komitə iyulun 1-də toplaşaraq bəyanat yayıb. Bəyanatda deyilir ki, 2 aprel məhbuslarına qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir hüquqi əsası yoxdur. Vidadimir Kemal deyir ki, ortalıqda heç bir dəlil olmadığı halda tutulanlar barədə cinayət işi açılıb. Ən böyük hüquq pozuntusu da elə bu zaman baş verib.
Görüntülər də var, onlar necə həbs olduqlar. Sadəcə onların içərisində bir çoxları istefa və azadlıq şüarı səsləndiriblər. Azərbaycan qanunvericiliyində istefa və azadlıq şüarından səsləndirilməsi cinayətdir. Heç bir araşdırma yoxdur, heç bir sübut yoxdur, artıq cinayət qaldırılıb. Cinayət qaldırılandan sonra, bax, hüquqi nihilizm budur, ha. Bax, biz bunu deyirik ki, qeyri qanunlular bunları. Onlar tutandan sonra başlayıblar onlara həbs verib, onlar haqqında onların cinayəti sübut etməli materiallar toplamağa.
2 aprel aksiyasından sonra saxlananlardan 6 nəfərin istintaqı hələ başa çatmayıb. Saxlananların hər biri Cinayət Məcəlləsinin 233-cü maddəsi ilə ictimai qaydanın pozulmasına səbəb olan hərəkətləri təşkil etmə və ya bu cür hərəkətlərdə fəal iştirak etmə maddəsi ilə ittiham olunurlar. Onlardan 4 nəfərə qarşı həm də 2-ci maddə ilə əmlakı qəsdən məhv etmə və zədələmə maddəsi ilə də ittiham irəli sürülüb. Müdafiə Komitəsi iddia edir ki, istintaq əsassız olaraq uzadılır. İqtidar bununla vicdan məhbuslarından qisas alır. 2 aprel məhbuslarının vəkilləri də istintaq işinin qeyri-şəffaf və ədalətsiz keçirilməsi fikrindədirlər. Əhəd Məmmədlinin vəkili Yalçın İmanov deyir ki, obyektiv istintaq aparılmayıb.
İstintaq daha çox qərəz və siyasi çıxarış istiqamətində çalışdı. Təqsirləndirilən şəxslərə konkret müdafiə elədi Əhəd Məmmədliyə münasibətdə onun tərəfindən hər hansı cinayətin törədilməsini təsdiqləyən heç bir dəlil ortaya qoyulmadı.
Baş prokurorluğun sözçüsü Eldar Sultanovsa bütün bu deyilənləri əsassız hesab edir. Deyir ki, istintaq Cinayət Prosessual Məcəlləsinin tələblərinə uyğun, hər tərəfli və obyektiv aparılır. İctimai Palatanın İnsan Hüquqları və Azadlıqlarının Müdafiəsi Komitəsinin tədbirində o da deyildi ki, 2 aprel məhbuslarının ailələri maddi sıxıntı çəkirlər. Onların hüquqlarının müdafiəsi üçün də maddi dəstəyə ehtiyac var. Bu məqsədlə də qərar alındı ki, İctimai Palatanın siyasi məhbuslara yardım fondu yaradılsın. İndi bu insanlara maddi dəstək göstərmək istəyən hər kəsin fondun bank hesabına pul köçürmək imkanı var. Məhbus ailələri komitənin bu addımını müsbət qiymətləndirib. Hazırda həbsdə olanlardan Elnur İsrafilovun dayısı İbrahim Məmmədov deyir ki, Kürdəxanı istintaq təcridxanasında saxlanan qohumlarına elə təkcə baş çəkməyin hər dəfəsi 60-100 manata başa gəlir.
İmkan yoxdur. Kürdəxanı gedib gəlmək evə taksi tutasın bir 60 manat azada başa gəlir. Amma yaxşı bir təmin eləməsə əlbəttə hər dəfə 100 manat. Zülfüqar bəyin ailəsini mən görmüşəm. Əsas Zülfüqarın ailəsinə getmək lazımdır. Onun xəstə uşağı var. İndi yardıma çox ehtiyacı var.
2 aprel məhbuslarına qarşı qaldırılan ittihamlar məhkəmədə əsaslı sayılarsa, onlar 3 ilə qədər azadlıqdan məhrum edilə bilərlər. Tədbirdə iştirak edən hüquq müdafiəçiləri isə bu məsələdə optimist olduqlarını deyirlər. Navella Cəfəroğlu bildirib ki, Strasburqda keçirdikləri görüşlər, müxtəlif beynəlxalq qurum təmsilçiləri ilə söhbətlər əsnasında bu qənaətə gəliblər ki, bu ilin dekabrına dək Azərbaycanda siyasi məhbus problemi öz həllini tapacaq.
Ülker Akif qızı, bizdən ayrılmayan sonra kontekst proqramı davam eləyəcək və biləcəksiniz ki, Ata Holding şirkətlər qrupunun payçıları arasında Azərbaycan prezidentinin qızları da varmı?
Dünyada İslam və demokratiya, Azərbaycanda bunun təzəhürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyinə inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimlər tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşı vurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternews Azərbaycanın birgə layihəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq Radiosunun efirində İslam və Demokratiya verişi bugünkü kontekstdən sonra efirdə olacaq. Hələ isə kontekst proqramı davam edir. Bugün Azadlıq Radiosunun başqa bir proqramı işdən sonra proqramında Ata Holding şirkətlər qrupunun payçıları haqqında müzakirə gedirdik. Çünki araşdırmalar nəticəsində ortaya çıxıb ki, sən demə Ata Holdingin payçıları arasında prezidentin qızlarının da iştirak elədiyi bəzi şirkətlər var. O şirkətlər ki, Azərbaycandakı başqa sahələrə də nəzarət eləyir və ya iştirak eləyir.
Qaydaq saatın əsas mövzusuna Ata Holdingin payçıları kimdir? Bir neçə gün əvvəl Azadlıq Radiosunda bir araşdırma getmişdi. Yəni, bir işdən sonranın, demək ki, bu həftəki buraxılışlarının birində bununla bağlı bir müzakirə də getdi. Həmin araşdırmaya görə Azərbaycanda mobil operatorlardan biri, Azərfonun demək, rəsmi sahibi açıqlanmışdı və məlum olmuşdu ki, bu, Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin göstərdiyi rəsmi şirkətlər yox, əslində Panamada qeydiyyatdan keçən 3 şirkətdir və maraqlı eləyən həm də o idi ki, bu şirkətlərin sahibləri, səhmdarları prezidentin qızları Arzu və Leyla Əliyevalardı. Haxson Management Inc, Gladwin Management Inc və Greenhill Management Inc həmin şirkətlərin adlarını sadalayıram. Amma az sonra bəlli olur ki, bu hələ hamısı deyil. Həmin Haxson Management Inc həm də Azərbaycanda çox məşhur olan demək ki, böyük bir şirkətlərdən birinin Ata Holdingində səhmdarlarından biridir. 51% səhmləri var və dərhal deyim ki, bu araşdır, bunu üzə çıxaran Şahvədət Çobanoğludur. Verişin əvvəlində dediyim kimi. Gerisini Şahvədət bəy siz danışın dinləyicilərimizə.
Təbii ki, siz dediniz, bu mənim apardığım araşdırma Azadlıq Radiosunda deməli Azərfon şirkətinin Azərbaycanda son dövrlərdə yaranmış və amma xüsusi söz sahibinə çevrilmiş mobil operatorun sahibləri ilə bağlı araşdırma ilə bağlıdır. Birbaşa onun davamı deyil, yəni Azərfonla bağlı deyil, amma həmin xeyli də əlaqəlidir. Açığı, mən bu araşdırmanı oxuyandan sonra, oradakı faktlarla tanış olduqdan sonra ilk özümdə yaranan ilk sual bu oldu ki, niyə görə bir neçə şirkət Panamada eyni adamın adına, deməli, qeydiyyata keçirilib, eyni adamların adınadır və deməli, bir şirkət müxtəlif şirkətlər tərəfindən səhmləşib. Və məndə belə bir sual yarandı ki, ola bilməz ki, bu şirkətlərin başqa belə də sahib olduğu şirkətlər olmasın. Və sadəcə bir axtarış apardım internet axtarışının nəticəsində və müəyyən xeyli dərəcədə faktlar dərhal qarşıma çıxdı və bəlli oldu ki, bu Azərfonun sahib olduğu 3, siz də sadaladınız o 3 şirkətlər hansılar ki, Panama deməli, Panamada qeydiyyatdan keçmiş offshore şirkətlərdir. Hansı ki, bir daha qeyd etmək lazımdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevin qızları Leyla və Arzu Əliyevalara məxsusdur. Həmin şirkətlərdən biri deməli
Haxon
Management və yaxud bəzi özləri onu Hewson Management də adlandırırlar. Öz yəni bəlkə transkripsiyada bu cür də adlandırmaq olar. Həmin şirkət bəlli oldu ki, Ata Holding şirkətinin deməli 51%-na sahibdir. Digər 24 və 25% olmaqla digər başqa iki şirkət də var Ata Holding'in sahibi kimi. Amma onlar haqqında açığı hələlik cəhdlərin baş tutmuyor və onların kimə deməli onları araşdırma, yəni müəyyən edə bilmədim ki, onlar kimə məxsus dəmi şirkətlər. Amma fakt odur ki, Hewson Management şirkəti deməli prezidentin qızlarına məxsusdur. Və mən özüm də əlavə olaraq həmin şirkətin bu artıq Azərfonla bağlı Azadlıq radiosundakı araşdırmada təsdiq olunmuşdu. Əlavə olaraq o deməli həmin faktı Panama dövlət reyestrində rəsmi dövlət qeydiyyatını aparan orqanın saytında həmin faktı öz gözlərimlə gördüm və onun surətini çıxartdım və mənim araşdırmamda da o öz yerini alıb və yəni bu təsdiq olunmuş faktı. O ki qaldı deməli Ata Holding-lə bağlı, onun kimə məxsusluğundan bağlı, məhz deməli Hewson Management şirkətinə məxsusluğundan bağlı faktlar da tamamilə belə deyək ki təksib olunmazdı. Baxmayaraq ki, sizin əməkdaş da Ata Holding-ə dəfələrlə müraciət eləyir və onlar heç bir açıqlama vermirlər. Açığı bilirsiniz ki, adətən belə hallarda şirkətlər yalan olsaydı və burada bir yanlışlıq olsaydı, hətta qismən yanlışlıq olsaydı, dərhal açıqlama vermiş olardılar.
Və mən bir məlumat da deyim ki, İki gündür biz də Ata Holding-dən bu məsələyə aydınlıq gətirməsini istəyirdik ki, demək, doğrudan mı? Yəni, bizə izahat versinlər ki, söhbət həmin o şirkətdən mi gedir ki, təsisçiləri Arzu və Leyla Əliyevalardı və burada hər hansı bir yanlışlıq yoxdur ki, və bunu dəqiq biz aydın suallar göndərmişdik onlara, amma çox təəssüf ki, dünən bizə gün ərzində yalnız onu dedilər ki, mətbuat xidmətinin rəhbəri Dilarə Zamanova iş yerində yoxdur və idarə heyəti də toplantıda da uzun çəkəcək bu toplantı və dedilər ki, gün onunla kimi biz sizə cavab verə bilməyəcək. Biz hətta əməkdaşımız Nüşabə Ətətullayevanı göndərdik Ata Holding-ə, bəlkə orada rəsmlərdən kimsə görə və bir cavab ala bilər. Gerisini istəyirəm ki, Nüşabə özü danışsın ki, iki gündə nələr gördü, nələr müşahidə elədi Ata Holding-də.
Ata Holding-də deməli orada rəhbərlərdən heç kimlə görüşmək olmadı. Yalnız reception-dan bildirdilər ki, bütün idarə heyəti iclasdadır. Yəni ki, gün orta saatlarından hardasa saat 2-dən onlar deyirdilər ki, iclasdadır. Mən bildirdim ki, bəlkə gözlüyüm, iclas nə vaxtı başa çata bilər, ondan sonra görüşək. Dedilər ki, burada gözləmək olmaz, yalnız aşağıda gözləmək olar. Yəni qeyd edeyim ki, Ata Holding
yəni sən artıq
yeni həyat plazada yerləşir. Ona görə dedilər ki, siz aşağıda gözləyə bilərsiniz. Sikinə çıxsınlar. Amma dəqiq də bildirmədilər ki, iclasına vaxt başa çatırlar.
Və bugün də yenidən biz əlaqə yaratdıq və bizə demişlər ki, Nüşabiyə demişlər ki, suallarımızı göndərək. Biz suallarımızı da göndərdik. Hətta onları həm e-maillə, həm faksla yolladıq.
Mən bu günləri bildirdilər ki, dünən sizin bizə faksınız gəldi və Dilarə Zamanova məzuniyyətdə olsa da işə qayıtdı. Və biz orada tanış olduq suallardan. Hətta orada bir nəfər var idi reception-də bildirdi ki, qəzetdir də yazıbdı. Belə bir şey. Evet, bildirdi ki, hazırda bizdə araşdırma aparılır və sizə yaxın vaxtlarda cavab veriləcək.
Belə Azadlıq Radiosunun İşdən Sonra proqramındakı Ata Holding-in sahibləri ilə bağlı müzakirəni daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında da dinləyə bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir. İlin əvvəlində Misirdə, Qahirədə insanlar küçələrə çıxıb etiraz aksiyaları keçirməyə və nəticədə ordunun və polisin də müdaxiləsinə baxmayaraq ölkəyə uzun illər rəhbərlik edən Hüsnü Mübarək rejimini yıxmağa nail olmuşlar. Fevraldakı inqilabın üstündən bir neçə ay keçib, amma ötən həftə yenidən etirazçılar Qahirədə təhrir meydanına çıxmışlar və toqquşmalar da qeydə alınmışdı. Bu dəfə onlar o vaxtı devirdikləri rejimin doğrudan da cəzalandırmasını istəyir və başqa tələbləri də var. Hansı tələbləri Rövşən Qəmbərovun reportajında?
Misirin paytaxtı Qahirədə bugün müxalifət tərəfdarları yenə küçələrə çıxıblar. Yüzlərlə nümayişçi Prezident Mübarəkin devrilməsi ilə nəticələnən inqilab zamanı həlak olanların ailələri ilə həmrəylik nümayiş etdiriblər. Etirazçılar inqilabçılara ateş açmış polislərin cəzalandırılmasını, polis gülləsindən ölənlərə kompensasiya verilməsini tələb eləyirlər. Amma bu onların yeganə tələbi deyil. Müxalifətçilər istəyir ki, Prezident Mübarəkin devrilməsindən sonra müvəqqəti olaraq ölkəyə nəzarət eləyən ordu siyasi islahatlara başlasın. Mübarək və onun ailə üzvləri məsuliyyətə cəlb olunsun, məhkəməyə çəkilsin. Müxalifətçilər bu tələblərlə son günlər keçirdikləri aksiyalar zamanı polislə toqquşublar. İxtişaşlarda minəcən adam xəsarət alıb. Azadlıq Radiosunun Qahirədəki müxbiri Joe Hammond deyir ki, insanları küçələrə 6 aprel hərəkatı çağırır. Yazda Misir inqilabının önündə gedən də bu təşkilat idi. Hammond xəbər verir.
The most important demand is that Mubarak and Gamal and the former members of the regime.
Ən əsas tələb odur ki, Mübarək, onun oğlu Qamal və keçmiş rejimin üzvləri və qatillər, müxalifətçilər bu sözü işlədirlər, qatillər həbsə salınsın. Real həbsxanalara, Qahirədəki həbsxanalara, daha kurort şəhəri olan Şərməl Şeyx ətrafında istirahat eləməsinlər. Çünki onlar deyirlər ki, real həbsxanalarda qatillər və keçmiş rejimin üzvlərini məhkəmə gözləyəcək. Müxalifətçilər deyir ki, keçid hökumətinə rəhbəri eləyən və eyni zamanda hakimiyyətdə olan Ali Hərbi Şuranın sədri olan quru qoşunları marşalı Hüseyn Tantavi keçmiş prezident Mübarəki yaxın adamdır. Onlar Tantavinin istefasını tələb eləyirlər. Baxmayaraq ki, Mübarək və onun yaxın şəxslərinin saxlanması haqqında məlumat yayılıb, müxalifətçilər düşünür ki, bu gözdən pərdə asmaq üçündür. Onların fikrincə hakimiyyətdə olan hərbçilər inqilabın nəticələrinə sahib çıxmağa çalışırlar. Bəziləri isə deyilir ki, hərbi hakimiyyət daha represivdir. İnsanlar təcridxanalarda ittiham elan edilmədən uzun müddət saxlanır və belə hallar inqilabın baş verdiyi fevral ayından bəri artıb. Azadlıq Radiosunun Qahirədəki müxbiri John Hammond deyir ki, bəzi etirazçılar məsələni qəti qoyur.
You meet a lot of people who say we're going to realization that we didn't have a real revolution or who tell me we're going to have a second revolution.
Bir çox insanlar deyir ki, onlar ikinci inqilaba ehtiyac olması qənaətinə gəliblər. Özü də mən Facebook, Twitter fəallarından yox, bir sıra adi vətəndaşlardan danışıram. Amma bəzi şərtçilər hesab eləyirlər ki, baş verənlər sadəcə liberal qüvvələrin əzələ nümayişidir. Əl-Şərq Regional və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Mustafa Əl-Labbad deyir ki, inqilabdan sonra ölkədəki qüvvələr balansı liberal müxalifətin xeyrinə deyil. Bir tərəfdə hərbi elitadır, o biri tərəfdə isə islamçılar. Onun fikrincə, liberal müxalifət elədiyi inqilabın başqalarına qismət olmasından narahatdır, qarşıdan gələcək seçkilərdə uduzmaq təhlükəsi ilə üzrədir və buna görə də kütləvi aksiyalarla toparlanmaq, xüsusən də seçkiləri ertələmək tələbi ilə güclənməyə vaxt qazanmağa çalışır. Azadlıq Radiosunun Qahirədəki müxbiri Joe Hammond deyir ki, Qahirənin mərkəzinə toplaşan insanların niyyətlərində vahidlik görmür.
You heard very conflicting reports about why everyone was there. Some people said that I was just standing here.
Bəziləri deyir ki, biz sadəcə burada dayanmışdıq, polis bizə hücum çəkdi. Bəziləri isə polisə daş atır və soruşanda bunu əsaslandırmaq üçün deyir ki, daş atdıqları şəxslər baş keçənlərdir. Ziddiyyətli məsələdir. Bir çox insanlar mənə yaxınlaşıb soruşur ki, nə baş verir? Sosial şəbəkələrdə təhrir meydanına gəlin və qardaşlarınızı qoruyun kimi postlar qoyulur. Bəziləri 3-4 saat yol keçib İskəndəriyyədən bura gəliblər. Amma mən onlardan soruşanda ki, niyə gəlmişsiz deyirlər ki, inqilabı müdafiə eləməyə. Amma aydın deyil ki, polisə daş atmaqla hansı sosial dəyişikliyə nail olmaq mümkündür.
Misirdə baş verənlərdən Rövşən Qəmbərov danışırdı. İndi isə Azərbaycanda və dünyada baş verənlər haqqında günün xəbər başlıqlarını İlxan Nəsibli çatdıracaq.
Azərbaycan Gürcüstana 575 milyon dollar kredit verir. Bu kredit Türkiyə, Gürcüstan və Azərbaycan arasında dəmir yolunun çəkilişi üçündür. Kredit razılaşması Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyi ilə Gürcüstan şirkəti Kartsax İmarabd arasında imzalanıb. Borc 25 illiyə ildə 5% ilə verilir. Qars-Tbilisi-Bakı dəmir yolu 2013-cü ildə tamamlanmalıdır. Azərbaycan bundan əvvəl Gürcüstana 25 ilə ili 1% ilə 200 milyon dollar borc vermişdi. Bu il orta məktəbləri qızıl və gümüş medalla bitirən məzunlara ali məktəblərə qəbul imtahanlarında heç bir güzəşt olmayacaq. Çünki Azərbaycanın təhsil haqqında qanununda güzəşt sözü yoxdur. Bunu iyulun 1-də keçirdiyi mətbuat konfransında tələbə qəbulu üzrə Dövlət Komissiyasının sədri Məlikə Abbaszadə deyib. Bu il Gəncədə orta məktəblərin 11-ci siniflərini 2774 nəfər bitirib, onlardan 482 nəfər buraxılış imtahanından keçə bilmədiyi üçün attestat ala bilməyib. Azərbaycan ümumi təhsil məktəblərində 2000-ədək müəllimə ehtiyac var. Bunun 800-ə qədəri həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq olunduğu yerlərdədir. Bunu Azərbaycan Müəllimi qəzeti yazır. Şamaxıda Azadlıq qəzetinin bugünkü sayı satışdan yığışdırılıb. Suriyada 10 minlərlə nümayişçi küçələrə çıxıb Prezident Bəşər Əl-Əsədin istefasını tələb eləyir. Ölkə boyu nümayişlərdə nümayişçilər eyni çıx, get şuarını səsləndirirlər. Şahidlərin dediyinə görə nümayişçilərin sayı hətta 100 minlərləndir. Son aylarda etirazlar başlanandan ölənlərin sayı isə 1400 nəfərdir. Amerikanın dövlət katibi Hillary Clinton, Belarus və Suriya liderlərini müxalif fikri boğmağa, son qoymağa və yaşama uğrunda mübarizə aparan yeni demokratiyalara etiraf etməyə çağırıb.
Çox sağ ol, Xan. Günün xəbər başlıqlarını xatırlatdıq və bizdən ayrılmayan kontekst proqramı davam edəcək.
Kim nə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqda, Azadlıq Radiosunun efirində, kontekst proqramında indi Qız Qalasından danışacağıq. Bir müddət əvvəl Bakıdakı Qız Qalasının restorasiya adı ilə ağardılıb təmizlənəcəyi elan olunmuşdu. Bugün isə dünyanın müxtəlif yerlərindən gələn bir dəstə rəssam Qız Qalasının üzərində rəngli şəkillər çəkməyə başlayıblar. Düzü söhbət orijinal Qız Qalasının nan getmir, onu körülməsinlər deyə onların hərəsinə ayrıca bir qala veriblər. Bu qalalar nəyə lazımdır və rəssamları dəvət eləmək bu aksiya nəyə gərəkli idi və Bakı sakinlərə baxda nə düşünür Kəbirən Dilavərinin reportajında.
Dünyanın müxtəlif ölkələrindən olan 20 rəssam fırçasını boyasını götürüb Bakıya gəlib. İçəri şəhərdəki kiçik kərvansaranı, Qız Qalasının girişinin qarşısındakı meydanı rəngbərəng dünyaya çeviriblər. Hələ qarşısındakı Qız Qalası formasındakı maketə öz dünyalarının rənglərini qatır. Bunlar üstündə meyvə tərəvəz, çaparaq at təsvirləri, əllərində şar tutmuş uşaqlar, narıncı dənizdə üzən balıq, bənövşəyi, narıncı və qırmızı əllər olan bizim indiyə qədər görmədiyimiz Qız Qalalardır. Rəssamlar Bakıya İçəri Şəhər Dövlət Qorulunun dəvəti ilə Qız Qalası adlı 2-ci beynəlxalq festivala gəliblər. Rəssamlardan biri Danimarkadan olan Jesper Boysin Bakıya ilk dəfədir gəlir. Deyir ki, hava küləkli olsa da açıq havada rəsm çəkməsinə mane olmur. Danimarkalı rəssam Qız Qalası haqqında hekayəni, daha doğrusu özünü qaladan atan qızı əsərinə köçürür. Deyir ki, həmin qızı əsərin müxtəlif hissələrində görmək olar. Bunu isə əsərə baxanların təxəyyülünə buraxır.
And I try to make her appear several places in my painting.
Mən öz əsərimdə həmin qızı axtarıram. Əsərin müxtəlif hissələrində siz onu görə də bilərsiniz, görməyə də bilərsiniz. Buna əsərə baxan qərar verə bilər.
Ona soruşam ki, əsəriniz hansı janra aiddir? Deyir ki, bunu demək özüm üçün də çətindir.
Mən adətən şəkil çəkəndə birinci sərbəst çəkirəm, ağlıma gələn formaları çəkirəm, sonra xoşuma gələn yerlərini saxlayıram, qalanlarını digər rənglərdə yavaş-yavaş pozuram, çünki pozmaq çəkməkdən daha asandır.
Meksikadan olan rəssam Franco Aceves Humanasa öz Qız Qalasına Meksika mətbəxini çəkir.
Mənim ölkəm mətbəxinə aid olan məşhur yeməklər və içkiləri təsvir etmişim. Bunlar donuz əti, mal əti olan istiotlu yemək və içkilərdir. Hər evdə bişirilən yeməkdir. Yeməklərin istiotlu olması Meksika mətbəxinin ayrılmaz hissəsidir.
Colin Agnes isə Macaristandan gəlib. Macaristandakı İncəsənət Akademiyasında 3-cü kursda oxuyur. Deyir ki, Bakıya ilk dəfə gəlsə də şəhərin bu qədim hissəsi onu çox ilhamlandırıb. O, öz Qız Qalasına uzanan əllər çəkir.
Bu, uşaqlıq vaxtlarına aid olan əl oyunlardır. Bu oyunu əllərlə oynayırsan. Çox ölkələrdə bu oyunu oynayırlar. Uşaqlar bir-birinin dillərini bilməsələr də əllərlə oynaya bilirlər. Bir növ əl dilidir. Burada da həmin oyunu tanıyanlar oldu. Mən Qız Qalasının hekayəsi ilə də tanış oldum. Çox maraqlıdır. Bu əllərə sevgisi uğrunda özünü qaladan atan qızı xilas etmək üçün uzanan əllər də demək olar.
Rəssamların əsərləri onların başına yığışan Bakı sakinlərini heyran eləmişdi. Tələbə Günel Allahverdiyeva.
Bir çoxlarının əl işlərinə baxdım və məsəl üçün orada 3 atı da çəkib, yəni heyvanlar haqqında nəsə bildirmək istəyib. Sonra orada natürmort çəkiblər, işıq kölgəni çox gözəl veriblər.
Nigar Qasımovsa deyir ki, ilk dəfə də əsərə baxanda rəssamın nə çəkdiyini görə bilir.
Əsərlərə baxdıqda həmin rəssamın iç dünyası ilə tanış olmaq olur. Qız Qalası Bakı şəhərinin atributu olduğuna ona görə onun üzərində xariclər öz əsərlərini çəkirlər. Gedib öz ölkələrində də artıq tanıtdıracaqlar ki, Azərbaycanda belə bir abidə var.
İçər Şəhər Dövlət Qorunun rəisi Mikail Cabarov deyib ki, bu festivalın məqsədi həm də Qız Qalasını dünyada təbliğ etməkdir. Festivaldan sonra üzərində rəsimlər çəkilmiş Qız Qalası maketlərinin həm Azərbaycanda, həm də Avropada sərgilər keçiriləcək. Bu festival artıq Bakıda ikinci ildir keçirilir.
Kəbrən Dilavərri və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı burada başa çatır. Bələdçiniz müəllim İlkim Əhmədov, sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Hələlik, Azadlıqda qalın.